подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня мой суразмовца, белорусский дирижер Виталий Алексеенок. Премьера оперы «Маленький принц», якую он поставил в итальянском театре «Ля Скаля», отбылась 15 кастрычника. Віншую, Виталь.
Дякую.
І я пропоную, конечно, почать нашу розмову з гэтага амбітнага проекту беларускага музыкі ў найлепшым оперным тэатры свету. Як ты, Віталь, атрымаў запрашэнне паставіць оперу ў Мілянскім тэатры?
Так атрымалася, што ўжо больш за год, можна нават за два гады я дастаткова часта працую ў Італіі. У мінулым годзе я выграў адзін з самых буйнейшых такіх конкурсаў дырыжорскіх, і ён таксама быў у Італіі, конкурс Артура Тасканіні. І з таго часу, самае позняе, пра мяне даведаліся у оперных тэатрах, у іспанічных аркестрах Італіі, таму мяне пасля гэтага конкурсу запрасілі таксама зрабіць гэтую пастанову.
Я так разумею, што ты дырыжэр-пастаноўшчык гэтай оперы, так?
Так, так. Музычная пастаноўка, то бок праца з аркестрам, за спевакамі, з усімі, з хорам таксама. І таксама праца з рэжысёрскай камандай, гэта ўсё была мая праца.
Ну і як прайшла прэм'ера, якія былі рэакцыі публікі, музычных крытыкаў, калегаў?
Прайшло ўсё вельмі добра. У нас быў абсалютна поўная заля. І таксама у нас ўжо было некалькі іншых выставаў пасля прэм'еры, і заўсёды была поўная заля. Таму, канешне, это вельмі прыемна. У Мілане, каб вы ведалі, 2000 месц у оперным тэатры ў Ла Скала. Там былі і дарослыя, і дзеці, і сем'і, і ўсе разам. І это было, канешне, такая, мне здаецца, таксама для міланцаў важная імпрэза, калі яны прыйшлі ў такой колькасці. Па аплодысменту мы таксама чулі, што ўсё добра. Ну і крытыкі, і музыкі, і дырэкцыя тэатра, і ўсе калегі таксама былі задаволеныя, і таму, канешне, мы вельмі рады і можам казаць, што гэта поспех.
А як доўга ў Мілянскім тэатры будзе ісці гэтая опера?
Са мной яна будзе ісці ўвогуле 8 разоў, 8 выставаў будзе. Пасля гэтага яны яшчэ будуць паказваць 10-15, можа нават 20 разоў, але ўжо з іхнімі мясцовымі дырыжорамі з Ла Скала, таму што я ўжо паеду далей, я ўжо зрабіў сваю працу, я паставіў яе музычны, правіў першыя выставы, а пасля ўжо яны будуць яшчэ некалькі дзясятку разоў паказваць гэта за сваімі сіламі.
От калі былі публікацыі пра гэтую пастаноўку, ці згадвалася пра сітуацыю ў Беларусі, калі гаварылі пра пастаноўку гэтай оперы?
Ну, згадвалася толькі тое, што я беларускі дырыжор. І, канешне, яны такім прямым некім вобразам яны не паказвалі, не пісалі пра тое, што я беларус, а ў Беларусі зараз такая сітуацыя. Таму што, шчыра кажучы, канешне, ў Італіі зараз ужо не ўсе ведаюць, якая сітуацыя адбываецца ў Беларусі. І італійцы, я б не назваў іх таксама людзьмі, якія заўсёды цікавяцца сітуацыю ў Беларусі, так мягка кажучы. І нават не ўсе ведаюць дакладна, што атрымліваюць, што адбываецца ва Ўкраіне. Таму, канешне, я лічу, што это вельмі важна, што кожны з нас, беларусаў, проста самім сабой ён нешта расказвае пра Беларусь. Я, канешне, можа, нават пра гэта не пісалі там нейкія буйныя медыя, але я размаўляў з дзясяткамі людзей пра Беларусь, пра Ўкраіну, пра ўсё тое, што адбываецца апошнія гады там. І, канешне, пра сябе самога я трошкі ўжо спрабаваў нейкім людзям расказаць. Так.
Магу задаць пытанне, чаму «Маленькі прынц»? Чым гэты твор адметны для цябе асабіста? Чаму ён актуальны цяпер?
«Маленькі прынц», мне здаецца, актуальны заўсёды, таму што ён не звязан ні з якімі тымчасовымі падзеямі, ён звязан з намі ўсімі, таму што, як вы ведаеце, Экзюперы напісаў яго за некалькі месяцаў да таго, як ён сам неяк так містычна загінуў, ці быў па-першае згублены. І гэта таксама твор пра жыццё і смерць, пра каханне, твор пра нашы падарожжы з планеты да планеты, пра што ёсць больш-менш рознымі людзьмі, нашы адносіны паміж людзьмі. І гэта ўсё, канешне, на такім, як бы сказаць, больш мастацкім ці абстрактным узроўні вельмі-вельмі актуальна для нас усіх. І каханне з сімвалам розы, ці наша нейкая адзінота, самота, это ўсё пра про нас, про кожного з нас, і все гэта ёсць у маленькім прынцы. І, конечно, вельмі цікава для мяне, тому што я першы раз прачытаў гэтую кніжку, калі мне было 7 гадоў, і калі прыйшоў у першы клас у горадзе Вілейка, і тады моя класная навучальніца, настаўніца расказала нам пра гэты твор Лілі Івановна, і яна расказвала з такой любоўю пра гэты твор, што тады ўжо, калі мне было 7 гадоў, я зразумеў, што гэта штось такое неймавернае, і з тых часоў, шчыра кажучы, нічога не змянілася, і я таксама люблю зараз гэты твор і гэтую оперу, таму што гэта опера была напісана спецыяльна на замоўленне Ла Скала, і я раней не было, і 15 кастрычніка адбылася сусветная прэм'ера. Вось. І, канешне, это было цікава бачыць, што ці ў Беларусі, ці ў Італіі, ці ў іншых краінах это ўсё пра адно і тое ж. І ўсе мы людзі, і ўсім нам неяк трэба адзін з адным спілкавацца.
Вот мы вернемся до нашей размовы неузабаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, коментуйте, делитесь этим видео. Таким чином нашу размову зможе поглядеть, як мага более людей. А мы протягиваем размову с белорусским дирижером Виталем Алексеенком. Виталь, вот есть балет «Маленький принц» белорусского композитора Евгена Глебова. Вот калі ты працавал над оперой, ти отчувал некую повесть с глебовским балетом, хотя, конечно, это разные жанры.
Так. Ну, і опера, і балет, канешне, это розныя жанры, але яны блізкія тым, што знаходзіцца ў стенах аднаго і таго ж опернага тэатру, што ў Мінску, што ў Мілане. Але, канешне, больш ёсць адрозненне, чым нейкіх і таких подобных речей. Я могу сказать, что музыка Глебова и музыка Пьеранджело Вальтинони, это итальянского композитора, який зараз написал на замовлении Ла Скала оперу «Маленький принц», и она у чимсти подобная, что тычется разных фарбов, потому что это все ж казка Экзюпери и казка для дорослых, для детей, але так само для детей. И это некая великая колькость разных фарбов, как кожный персонаж не к себе был музычно, мог себе показать. И у этой оперы так само шмат таких разных интересных речей. Я не буду просто сказать уже там терминами специальными музычными, але некоторые подобности я знайшов, але, конечно, больше там, мне здається, розніцы, чым падобства.
Апошні раз даваў інтэрв'ю, мы з табой размаўлялі ў сакавіку 2021 году, тады толькі выйшла твая кніга пра беларускія пратэсты, белыя дні Мінску на нямецкай мове. Ну і я ведаю, я сачу за тваёй кар'ерай, што вельмі шмат чаго змянілася і ў тваёй музычнай кар'еры, і ў жыцці, і гэта з Украінай звязана. Раскажы, калі ласка, для нашай аўдыторыі.
Так, так, апошнія некалькі гадоў змянілі маё жыццё ўвогуле абсалютна. Ну, не толькі маё, і жыццё нашых гледачоў, і жыццё мільёнаў людзей у Беларусі, ва Украіне, і іншых краінах. Так, я напісаў кнігу пра наша беларускае лета 2020, таму што я быў у жніўні ў Мінску, бачыў гэта ўсё сам. І, канешне, это такое маё пасведчанне, якое я напісаў на нямецкай мове для немцаў, каб яны таксама больш зразумелі, што такое Беларусь, хто такія беларусы. І гэта пасведчанне гвалту, які стварала беларуская дзяржава, беларускі рэжым, і пасведчанне той любові, якую і салідарнасці, якой мы пачалі дзяліцца адзін з адным, ну, самае позняе з лета 2020 года. І мне здаецца, што шмат з таго, нягледзячы на тое, што адбывалася і адбываецца апошнія два гады, яшчэ засталася. І вельмі важна, што для мяне таксама вельмі важна, што гэта пасведчанне засталося. Вось, і для немцаў, і для нас усіх. А што тычыцца Украіны, то, канешне, украинская ситуация зараз изменила весь контекст. И я являюсь артистичным директором музычного фестиваля у Харкове. И Харков, как вы ведаете, один из городов, которые больше за все трапили в эту войну, на жаль. И у Харкове мы под час войны, на початку войны, у весну 2022 года, зробили 4 концерты у бункерах, у шпиталях, у метро, где жили люди. На тот момент несколько тыдней уже жили люди. И там было 300-400 человек, и наши музыки, которые для них играли. Это было нечто вельми такое моцное. И, конечно, я связан с Украиной. Я уже там 5-6 годов, амаль что каждый месяц был в Украине. Вот. Але, ну, зараз такая ситуация, что и Беларусь, наша родима, и Украина, моя другая родима, стали некими территориями нон-грата, куда зараз немагчыма приехать. Але, конечно, на мастацким узроўні, на увогуле любым чалавечым узроўні я спрабую далей гэтую тэму развіваць.
Так, вот тема солидарности вельми важная. Музыка, совместные творчие проекты проходят не только в поддержку людей, которые теперь покутают от войны в Украине, але и в поддержку белорусских политзняволенных, в поддержку Марии Колесниковой. Вот недавно проект «Небо Марии» на музыку белорусской композиторки Ольги Подгайской. Прошла такая акция у Бони, которую фактично ты организовал разом с Ольгой Подгайской. Расскажи про это и про другие проявы солидарности музыков с белорусскими политическими изневоленными.
Угу. Да, я все же дирижер, я музыка, я представник классической музыки. И, широ кажучи, классическая музыка не так напрямую связана с громадянской позицией, с протестами белорусскими, с войной в Украине. И, широ кажучи, мне это не подобается. И, конечно, я спробовал, спробую и буду спробовать комбиновать мастацтво, комбиновать классическую музыку, комбиновать музыку в вогуле с тем, что отбывается зараз на наших родимах. И это проект на Бетховенском фестивале у Бонни. Это один из тех проектов, которые мне больше за все дорогие, где вось гэты момент нашего життя белорусского и войны украинской можно было неяк змешать с мастацтвом. И, конечно, Ольга Подгайская написала на замовлении Бетховенского фестиваля и Deutsche Welle. Это вельми моцный твор, и у гэтым творы выконваецца верш Андрея Хадановича, які так само спеціальна напісаў для гэтага фестывалю гэты верш. І гэта все твор, які прысвечаны Марыі Калеснікавай, і у ліце, і ў ліке твары Марыі гэта прысвечана ўсім палітзняволеным, якія зараз знаходзяцца ў беларускіх турмах. Да, гэта адзін з такіх важных праектаў, таму што там таксама удзельнічаў вольны хор, і вольны хор гэта раней былі людзі, яких я познал у жнівні 20-го года на вулицах Менску и спевал з ними разом. И тому было цікаво, конечно, поглядеть и показать это для немецкого глядача, ты слухача, что такое белорусская культура вогуле, и что такое белорусская протестная культура, что такое люди, которые покутают уже столько годов у Беларуси, потому что немцы это, на жаль, ці, на счастье не ведают, и они не ведают узроўня тих эмоций, якія мы, беларусы, перажываем кожны дзень. І, канешне, праз мастацтва мы спрабуем больш-менш канкрэтна гэты ўзровень эмоцый, ідэй паказваць, каб неяк распаўсюджваць нашу салідарнасць і дэмакратычную думку.
А ці даведалася Марыя пра гэты канцэрт?
Марыя даведалася, Маша нават бачыла, мне здаецца, ноты гэтага канцэрта і гэтага твора. І Маша такім чынам магла таксама паслухаць унутраным слухам, што гэта за твор, пачытаць верш. Вось. І, канешне, мы рабілі і раней канцэрты, прысвечаныя Марыі, на Людвігсбургскім фестывалі каля Штутгарта і ў іншых месцах. І, канешне, Маша ведала пра всех этой концерты, и мы отрымливали нават от ее слова подяки, и она казала, что это да помогает ей так само. Так что, конечно, для нас это вельми важно знать, что Маша нас чует, и что свет чует Машу.
Вот ты говорил про то, что в Украине люди не шмат ведают про то, что отбывается в Беларуси, нават про то, что отбывается в Украине, а сейчас тебе доводится тлумачить, что режим Лукашенко и белорусы – это разные речи, что удел белорусских уладов в войне и ставление большинства белорусов до войны – это разные речи. Но тебе доводится оправдываться тебе, что я вось белорус, и у меня есть белорусский паспорт. Я супроть войны, я солидарна с Украиной, я солидарна с белорусскими политзняволенными.
Мне кажется, что мне не приходится оправдываться, потому что моя позиция зрозумела уже за несколько годов. И люди знают, кто я и какая у меня позиция, что я думаю, что я чуваю на этот конт и в Украине, и в Беларуси. На початку войны, конечно, было шмат такой истерии, и некоторые мои украинские сябры, и они казали и писали, что я, те иншие белорусы, зараз повинны спынить гэтую войну. И, конечно, это так само правда, але это вельми абсурдно, это немагчыма зрабіць мне ці некім там беларусам, якія знаходзяцца не ў Беларусі нават, да? І мы робім тое, што можам. На жаль, мы не можам спыніць гэтую вайну, але мы можам змяніць думкі вялікай колькасці людзей. І, конечно, на мастацкім узроўні я спрабую рабіць тое, што магу. А вінавачні, якія былі на пачатку вайны, калі уже гістэрыя трошки скончылася, яны таксама спыніліся, і зараз я уже такого нічого не адчуваю, але я ведаю, што дзесьці Украіна больш звязаных з Украінай ці Беларусю, напрыклад, у Польшы ці ў Літве, такія абвінавачэнні некаторыя мае сябры і знаёмыя чулі і чуюць нават зараз, і, канешне, мне гэта не падабаецца, і трэба ведаць усім у грамадзянскай супольнасці ва ўсім свеце, што беларусы, якія падтрымалі змены дэмакратычным руху сваёй краіны і рэжым Лукашэнкі, это розныя рэчы.
Мы размаўляем у аўторак у першай палове дня. Толькі стала вядома, што затрыманая жонка блогера палітвязня Ігара Лосіка, Даша Лосік. Вот сёння з раніцы ізноў былі абстрэлы дронамі праз дроны па ўсёй Украіне. Што табе найбольш баліць цяпер у гэты момант?
Я не магу не вырашыць нейкі рэйтынг тут, што мне баліць больш, што баліць менш. Мне баліць усё тое, што адбываецца з беларускімі палітвязнямі, мне баліць усё тое, што адбываецца з украінскімі людзьмі, з украінскім народам, усім. Да, і, канешне, усе зараз пакутваюць. Зараз, на жаль, і Беларусь, і Украіна – гэта ахвяра таго савецкага, постсавецкага рэжыму. І Лукашэнка, Пуцін і іншыя – гэта прадстаўнікі гэтага рэжыму. Гэта проста старая сістэма, якая спрабуе неяк ўсё мінулае захаваць і зрабіць гэта новы маўзалей мінулых думак, мінулага гвалту. І яны выкарыстоўваюць гэтую мову гвалту. І гэты гвалт, на жаль, баліць нам усім. І нам трэба змагацца супраць гэтага гвалту.
І ва ўсёй гэтай драматычнай сітуацыі што дае аптымізм?
Аптымізм дае тое, што нас багато, як кажуць украінцы, нас шмат, мы вялікая колькасць, і разам мы можам зрабіць вельмі, вельмі шмат дуже крутых рэчаў. І кожны з нас можа зрабіць штосьці важнае. І я бачу гэту падтрымку, падтрымку гэтай думкі кожны дзень у беларусах, у украінцах, у людзях іншых нацыянальнасцей. Разом мы можам змяніць гэты свет.
Дзякуй вялікі, Віталі, за размову, за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякуй вялікі.
Дякую.
Гэта быў беларускі дырыжор Віталі Алексіёнак, які паставіў оперу «Маленькі прынц» у італьянскім тэатры «Ля Скала».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радыё Свабода».
Привет, меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите канал «Свобода Премиум». А сегодня со мной в студии у Празе мой коллега Сергей Бламейко. Вітаю, Сергей.
Добрый день.
Сергей Бламейко, историк, журналист «Радио Свобода». Сегодня мы с ним поговорим про то, кому же належит Скорина. А на годы до этого стала такая виртуальная война с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Воевали с ним белорусы, снова же виртуально. А чему воевали? Потому что Гитанас Науседа, наведывающий Прагу, написал у своим профилем в Твиттере пост про Скорину. Я сейчас его процитую. «Як библиофил, я не мог з'ехаць з Прагі, не завітаўшы да помніка агульнай гісторыі Літвы і Чэхіі. Гэты вялікі чалавек Францыск Скарына не толькі пакінуў значны след у гісторыі кнігадрукавання ў Чэхіі, але і апублікаваў самую першую кнігу ў вялікім княстве літоўскім, напісаў Науседа ў твітары і дадаў канцы сцяг сучаснай літоўскай рэспублікі. Сергей, на вашу думку, вось гэтае абурэнне беларусаў, яно было вельмі вялікае, я сачыў сам на твітары за гэтым. Яно апраўданае?
Я бы сказал, что частково так. Я думаю, что пост Науседы быў не зусім карэктны у тым сэнсе, што ну хаця б таму, што ён паставіў там сцяг сучаснай Літвы, а калі гаворка ідзе пра вялікае княства літоўскае, то лепш паставіць гэты чырвоны сцяг з пагоняй, сцяг гістарычнага.
Яго проста ў твітары няма, я скажу так.
Ну, так ці іначай. Часткова беларусы маюць рацыю, таму што ўсё ж наўседа зрабіў некарэктна, не ўспомніўшы пра беларусаў. Пра той народ і тую краіну, якая нарадзіла Скарыну і для якой ён працаваў. Але разам з тым гэта толькі часткова, таму што Скарына быў грамадзянінам вялікага княства літоўскага. Вось, і ў прынцыпе, тут няма нічога такога, што прэзідэнт дзяржавы, якая сёння называецца Літвой, ушановае чалавека, які сапраўды ў Вільні выдаў першую кніжку ў вялікім княстве літоўскім. Так што я б так моцна не абураўся, але тое, што пэўная некарэктнасць там была, гэта так.
Ну, па вялікім рахунку, беларусы ўсё ж такі павінны як бы дзякаваць з аднаго боку Літоўскай рэспубліцы, таму што ўсё іх 2022 год абвешчаны годам Скарына, таму што якраз сёлета адзначаецца эпізод гадоў выдання малой падарожнай кніжыцы. І вось ці ёсць ўсё ж такі за што зачапіцца ўважлівым беларусам?
Так, калі глядзіш пільным вокам на тое, што адбываецца у Літве і Чэхіі, дарэчы, дзе мы знаходзімся, то нашаму воку крытычнаму ёсць за што зачапіцца. Мы, канешне, павінны быць удзячныя за тое, што людзі зрабілі такую праграму, адбываюцца некалькі мерапрыемстваў. Год пачаўся з тых багаслужбаў на знак 500-годзя выхаду этой кніжкі, малой падарожнай кніжкі Скарыны ў Вільні, пачатку кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім. І гэтая праграма міжнародная. Яна ж з удзелам Польшчы і асабліва Чэхіі. У Чэхіі Скарына працаваў доўга, тут ёсць скарыністы, якія займаюцца яго спадчынай. І адпаведна, але там, канешна, вельмі малое месца аддадзена Беларусі і беларушчыне, беларускаму зместу скарынавай дзейнасці. І тут, канешна, галоўная прычына ў тым, што як не дзіўна, у Літве Вялікае княства Літоўскае дагэтуль па мейнстріме разглядаецца як нацыянальная літоўская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Вялікае княства Літоўскае не было нацыянальнай літоўскай дзяржавай. Яно не было нават этнічнай літоўскай дзяржавы. Вялікае княства Літоўскае было феадальнай, шматэтнічнай, шматканфесійнай дзяржавай, у якой жылі розныя этнасы і этнічныя групы, і кожная з якіх мела сваю моўную, культурную і рэлігійную ідэнтычнасць. Калі мы гаворым пра 16-е стагоддзе, пра першую палову 16-е стагоддзе, калі працаваў Скарына, адпаведна, так трэба разглядаць гэтую постаць. А вось палякі з гэтым праблем не маюць. У палякаў іншы погляд, а вот у літоўцаў і ў чэхаў погляд такі сумесны на Скарыну, і ён нам трошку балючы.
А што вы маеце на увазі? Чаму ў іх такі аднолькавы погляд? Яны што, супраць беларусаў аб'ядналіся, ці што?
Ну, звязана это хіба што з тым, што тут зараз у Чэхіі працуе доктар Лямешкін, які прыехаў сюды з Літвы. Ілья Лямешкін, і каторы прывез як бы сюды з сабой літоўскі наратыў. Але тут таксама дзейнічаюць людзі. Тут ёсць такі даследчык кнігадрукавання першай паловы 16-го стагоддзя Пётр Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І яны актыўнічаюць ўжо апошнія, як найменш, 5 гадоў. З таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годзе Біблії, былі праведзеныя шэраг канферэнцый, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі. У 16-м стагоддзі беларусаў не было. Былі русіны. а гэта нешта зусім іншае. Вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна пачуць у празе фразы кшталту, што старабеларуская мова была мовай канцелярії. Вось, на ёй пісаліся дакументы, а пры дварі Вялікага князя заўсёды размаўлялі па-літоўску. Гэта абсурд, гэтая дзяржава адразу стваралася як дуалістычная, і літоўцы з самага пачатку беларусізаваліся, ці русіфікаваліся, кажучы той мовай. Яны проста хацелі прымаць эту культуру і прымалі яе. Гэта была адна з асноваў стварэння гэтай дзяржавы. Літоўскае так званае важдзіство, валадарства і нашы гарады. Іх высокая культура. Вось. І, адпаведна, нам адмаўляюць вот у гэтай пераемнасці паміж русінамі і беларусамі. Хаця навука, антрапалогія, этнаграфія, да якая заўгодна навука, все, сама гісторія і все дапаможныя гістарычныя дысцыпліны кажуць, толькі адно, іншага даказаць немагчыма, што мы маем справу са зменай эндоніма або саманазвы аднаго і таго ж народа. І ў 16 стагоддзі, ў 20-м, 21-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жыве адзін той жа народ. Гэтаму пацверджанне ў фальклоры, ў кніжках татарскіх алькітабы, каторыя татары страцілі сваю мову, пачалі ў 15-16 стагоддзі пісаць кніжкі арабскай вязю, але па-старабеларуску. Але іх мова дазваляла фіксаваць ДЗ і Ц. І мы сёння ведаем, чытаючы алькітабы, што мова была тая сама. Такім чынам, галоўная праблема у тым, што адмаўляецца пераемнасць паміж жыхарамі тут, у Чэхіі, і шмат яшчэ ў некаторых іншых краях Еўропы. Так што нам тут ёсць над чым працаваць.
Але я хацеў бы вярнуцца да гэтага русінца, таму што нават у гэтай дыскусіі шмат у Фейсбуку пісалі як бы у адказ на гэтыя вось спрэчкі пра тое, што на ўсё да ў прынцыпе мае рацыю, паколькі Скарына быў русінам. Больш за тое, нават прапаганда Лукашэнкі ўключылася, і Азаронак напісаў у сябе дзесьці там, што так вы пасмотрыце, Біблія руська ж была, а не беларуская або старабеларуская. Таму як бы адпаведна ён русін. А прычым тут вы беларусы? Вы часткова сказалі, але вы патлумачце, ці было адрозненне, скажам, паміж вось гэтымі русінамі, которые жылі ў Вялікім княстве літоўскім, паміж русінамі, я не ведаю, у цяперашняй тэрыторыі Украіны, ці у сучаснай Расіі, якая тады называлася Масковіяй, у сэнсе, ці называючы яго беларусам, так, мы ўсё ж такі не падмяняем паняцце тут.
Не, канешна, мы нічога не падмяняем. Мы просто комплексна і інтэгральна разглядаем сваю гісторыю. Вся мова пра тое, што яшчэ раз кажу, трэба жорстка адрозніваць этнічнае і нацыянальнае. Нацыянальныя працэсы пачаліся ў канцы 18-га стагоддзя. Нацыі складаліся ў Еўропе ў 19-м стагоддзі. Всё, што было да гэтага, было этнічным. У 16-м стагоддзі племя Літва, як такога, якое дало назву дзяржаве, не існавала. Існавалі аукштайты, як мы ведаем, жэмайты ці жмудзіны, рэшткі прусаў, рэшткі яцвягаў. А тут жылі русіны. Вось пра што. Мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было, нягледзячы на назву дзяржавы літоўская, руская і жамойцкая. Вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае гэтай ідэнтычнасці. Ранні мадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16-м стагоддзі якраз. Якраз у 16-м стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт и Михалон Литвин, Вацлаў Мікалаевіч, которые пачалі над этим задумвацца. И беларусы у 16-м стагоддзі пачалі пра гэта задумвацца. И Сам термін «Беларусь» мы ведаем, што ён стасаваўся з вельмі даўніх часоў. Як найменш з 13-го стагоддзя у паўночна-ўсходняя Беларусь – Полачына, класіка. Полачына, бо это самае галоўнае наше княство. Мы гаворым, што беларуская дзяржаўнасць паўстала з полацкай дзяржавы у 9-м стагоддзі. А полацкая дзяржава называлася Беларусю як найменш з 13-го, калі мы маем пісьмовае крыніцы, як Іпацівскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў.
Просто ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала.
Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі у 14-м стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з велітоўскіх князёў і іншага ў замак Полацк на Белай Русі. Ін кводам кастро Полацка, альба Русы Полацку дікто. Вось, Беларусь. Так што Беларусь была, але свядома сталі пра гэта задумвацца ў 16-м стагоддзі. Літоўцы над сабой, а мы над сабой. І Саламон Дрэсінскі, які нарадзіўся ўсяго праз 8 гадоў пасля смерці Скарыны, у 1582 годзе паступаючы в адзін з нямецкіх універсітэтаў, першыню свядома назваўся беларусам, Лёко Русус, грецкую мову выкрыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Просто новы час, 16-е стагоддзе, рэнесанс, новая ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии сцвярджают так само, что Скарына не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, калі брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не мают дочинения до русинов. Тады треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль они пришли на тэрыторыю Беларусі. Калі яны захапілі тэрыторыю Беларусі, то ў выніку якіх бітваў,
нашэсцяў... Калі прымусілі гаварыць наших дзядоў па-беларуску, да, калі там гаварылі ўсё па-беларуску.
Калі это былі русіны нейкія, так? У іх свядомасці, у гэтых людзей, русіны – это нейкія этрускі, Вялікае княства Літоўскае, які былі, ды пасля зніклі. Але калі нашы захапілі, беларусы адкуль прыйшлі, як яны захапілі тэрыторыю Беларусі, што сталася з русінамі? Яны былі вырезаныя. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна? Тады якія захады для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторыкі беларускія, ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячу гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш літоўскіх жанчын выходзіла, балцкіх жанчын выходзіла замуж за славянаў, чым славянскіх жанчын за балтаў. Таму мы нясем шмат балцкіх генаў. Вось. А так ты хай нам адкажуць, як это адбывалася ў выпадку русінаў. А дзе генетыкі знойдуць нейкія русінскія гены? А што гэта такое? Ну, это поўны абсурд. Мы маем справу са зменай саманазвы аднаго і таго ж народа. Дадзеныя этнаграфіі, фалькларыстыкі, лінгвістыкі сведчаць, што тысячу гадоў на нашай тэрыторыі жыве адзін і той жа народ. Вось. І, канешна, адмаўляць гэта абсурдна і гэта не навукова. І апошняе, што я тут скажу, што гістарычны міф літоўцаў, ён ствараўся, канешна, яшчэ ў даваенны час. Гісторыкамі, рамантыкамі. Кожны народ мае, мы не мусім гэта ганіць. Кожны народ мае сваю рамантычную гістарыяграфію. Кожны народ. І гэтая рамантычная гістарыяграфія, гэты рамантычны гістарычны міт вот стварыў з Літвы, з Вялікае княства Літоўскае, этнічна-літоўскую дзяржаву, чаго насамрэч не было. У часы Скарыны балцкія продкі сучасных літоўцаў складалі 1/10 насельніцтва Вялікае княства Літоўскага. Не мелі сваёй пісьмовасці. карысталіся ў сваім жыцці старабеларускай мовай, карысталіся все дзяржаўныя інстытуты, пасады і структуры былі пазычаныя ў славянаў, у полацкай дзяржавы і ў іншых нашых княстваў. У Навагарадскае княства, Туровскае княства. Карысталіся нашым правам. Мы ведаем, што статут першы 1529 года быў фактычна в значнай ступені копіі рускай правды і іншых нашых судзебнікаў. Вось, такім чынам, Вільня ў часы Скарыны, на 2/3 складалася з русінаў, старых беларусаў, старабеларусаў, назовем іх так. Весь стары горад Вільні, ад вострай брамы і да катэдральная пляца, называўся рускім горадам Цівітас Рутэніка. На лаціні, ён быў пабудаваны нашымі продкамі. З Балтаў там жыла толькі знаць, а ўсе астатнія сяліліся па ўскраінах, там была нямецкая ўскраіна таксама, а тут жылі нашы продкі. Вільня налічвала ў часы Скарыны толькі 200 гадоў свайго гістарычнага існавання, а Полацк, адкуль паходзіў Скарына, налічваў 700 гадоў і 500 гадоў пісьмовай культуры.
І напраканцы, завершаючы, ўсё ж такі, што вы параіце рабіць падчас такіх спрэчак? Кожны раз даказваць, што Скарына там належыць толькі нам. Ну, гэта ўжо ж не першая такая спрэчка, у прынцыпе.
Не, я бы сказаў так. Мы павінны па-добраму пасміхацца, бо ўсё ж у нас старая культура, мы стары народ, насамрэч, і стары пісьмовы народ. Наша пісьмовасць на 500 гадоў старэйшая за літоўскую пісьмовасць. Трэба радавацца, што Скарыну вывучаюць у гэтых краінах. Хай яго лічаць сваім у Літве, у Польшчы, у Чэхіі, в Украіне. Вось, трэба толькі радавацца, але трэба таксама адстойваць сваю праўду. Для нас гэта знакавая постаць, культавая постаць, і ніхто не зрабіў болей. Ніхто не зрабіў болей для вывучэння Скарыны, чым мы. Толькі ў Беларусі выйшла некалькі выданняў энцыклапедыі Скарыны. Яна створаная і выйшла некалькі выданняў. Толькі ў Беларусі некалькі разоў выдавалі факсімільныя выданні яго Біблії. На 500 годзе Скарыны, а цяпер на 500 годзе ягонай Біблії. Ось, толькі ў нас это все даследовано. Я таксама хачу сказаць, што толькі ў нас асэнсавана не цалкам, але хаця б часткова ягоная спадчына. Скарыны быў не толькі выдаўцом, не толькі лекарам. Ён быў пісьменнікам, публіцыстам і паэтам. Ён пакінуў як найменш 50 прадмоваў і 62 пасляслоўі. Яны ж маюць змест. Это ж тэксты, дзе выкладзеныя ягоныя погляды. І калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду і племені, без ідэнтычнасці. Можна толькі смяяцца. Скарына ў сваіх прадмовах пакінуў гімн патрыятызма раннемадэрна. Гэта маніфест. Ён пісаў, а падняўся працы сія, стае прычыны, і жа мямілосцівы Бог з таго языка на свет пусціў. Гэта ж патрыятызм. Аб іх браця мая Русь, людзі паспалітыя, чтучы маглі лепей разумець. А не можам ли мы ва вялікіх паслужыць паспалітым людзям рускага языка сія малыя кніжкі прынасі маім? Ну і класіка, да, гэта ягоны маніфест, што панежы зверя хадзящыя, так уж і людзі, дзе зрадзіліся. Это ж фантастычны патрыятызм, так?
Гэта вывучаюць цяпер у беларускіх школах, нават цяперашніх беларускіх школах. Я думаю, што ніводнай сёння краіны-то не вывучаюцца.
Канешна. Так як там ніхто не ацэньвае гэтага нічога.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў гісторык і журналіст Радыё Свабода Сергія Абламейка. Дарэчы, больш пра Скарыну вы можаце прачытаць у ягонай кнізе, якая выйшла на Радыё Свабода некалькі год таму, «Нечаканы Скарыны». Яна абсалютна бясплатная, ёсць на сайце Радыё Свабода, свабода.орг. Заходзьце, пампуйце гэтую кніжку і чытайце, глядзіце гэта інтэрв'ю, лайкайце яго, пашырайце і заставайцеся разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправедлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Владзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкова, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адросна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 20 гадзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Богдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў з сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Владимир Дамашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, Каго з літаратурных персонажаў нагадвае мне Евген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Евген, правда, мало чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшавшы па савецкай імперыі ад Москвы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас», напісаў яму тады ў вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто ўзгадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзі нас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века». Выпустила серыю важкіх буйнафарматных томов з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага района. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламатыя літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самым схіле жыцця, безнадзейна хворы на рак, Будзінас напісаў і паспеў выдаць кнігу пра каханне «Давайте, девочки». У пакінутым мне аўтографе ён у сваім стылі выказваў веру ў тое, што мы іх усіх, меліся на ўвазе зусім не дзяўчаткі, перапішам, пераплюнем, перакрычым, пера... Далей ішла экспрэсіўная нецэнзурная лексіка. Гэтыя ўсе... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэміні. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк». Третья книга вышла в выдавестве «Мастацкая литература» в 1969 по-белоруску. Моцна и свежа прогучала позднее ягоная поэма «Кульга» с нечеканым для национальной литературы героем, середнявечным завоевником Тамерляном. Иван был человеком принциповым и гранично бескомпромиссным. Рассказывают, что это миновито ён вывел на чистую воду одного нашего довольно ведомого литератора, який переклал на белорусскую мову и выдал под своим именем целую книжку оповеданию коллеги с российской глубинки. Шукаючи в якутских архивах белорусщину, Ласков несподеванно выявил и зробил с добытком громадскости тое, что один из батьков якутской литературы, Платон Аюнский, был информатором НКВД. Реакция была нечеканой и жорсткой. Союз письменников Якутии обвинуватил Ласкова в поклепе. Ему забронили друковаться. Газеты, радио, телебачення распочали кампанию цкавання письменника. Протягом сталися погрозы физичной расправы, якія гучали проз телефон от незнакомых сустречных на улице. «Выкликаю вас на дуэль», – отказывал на погрозы Иван. Нехай Бог рассудить. Ласков, жонку якога гэтак сама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагрызала за братства. Просто немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леонид Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровы». Родная вёска Владимира Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі ды і за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У одну з лютовских ночей 1933-го Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілаў і часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, Паўночную і Паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуе Свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщины і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных, і паняволеных камунізмам народаў і абяцае свету свабоду. Друкаваўся Дудзіцкі не часта, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера, паэзія, проза, ўспаміны, пазначаныя пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошній мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рыці Беларусі, і ты, журботная азёра ўсінь. Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодней, таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. У весну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чародкі, згаданы ў радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назоў яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Софіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджаны сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімір Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімір Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімірывай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б мая воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімір Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімір які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую тусу.